Milí hráči, kouči, všichni, kteří nás posloucháte, vítám vás u dalšího podcastu Život jako hra společně s
Hanou Mezerovou
a Romanem Ferstrem. Máme dneska super téma, asi ho vidíte v titulku. Něco ti vadí? No tak to je tvůj problém. Spousta lidí si může myslet, ne, mě to vadí, takže to tomu člověku řeknu a chci, ať to změní. No a to je i důvod, proč o tom mluvíme, protože teďka v té době, v které se nacházíme, karantény, nemoci a nevím co všechno, tak lidé jsou díky třeba i home office častěji spolu. A to, co se děje, je, že se hádají, že mají častěji rozepře, že jsou třeba pod větším tlakem okolí, médií a nevím čeho všeho. A díky tomu je tam více emocí. A my se dneska podíváme na to, co vůbec s tím jako dělat a o čem to je.
Mně napadá, že vlastně díky tomu, že teď trávíme mnohem víc času v tom úzkém kruhu, tak si uvědomujeme ty emoce, které vůči druhému máme, a tím, že ne vždycky s nima umíme pracovat, tak je často měníme v to naštvání, tak tím se to může umocňovat. Mě by zajímalo vlastně, proč si myslíš, Romane, že se lidi třeba teď častěji hádají, že se tohle děje, že nám něco vadí na druhých?
No z pohledu sabotérů, které tady často popisujeme, tak čím jsme unavenější, čím více jsme v modu strachu, tak tím častěji naši sabotéři figurují, takže máme tendence více kritizovat, soustředit se na to, co nefunguje. To pak jako vyvolává určité hádky nebo taky rozepře. Ale netýká se to nás všech, třeba našich posluchačů pravděpodobně ne, protože ti už více se sabotérama a poctivě na sobě pracují a v naší terminologii hrajou lépe a trénují, ale zároveň, protože nejsme ještě dokonalí, nikdo, doufám, si tak jako neříkáme, tak tady máme příležitost se ještě zlepšit. Takže o čem to tak jako může být, Hani, že se lidé hádají nehledě na to, jaká je doba?
Myslím si, že to může být taky o tom, že každý máme jinak nastavený hodnoty. Že každý vlastně má tu druhou hodnotu někde jinde. Já mám třeba vysokou hodnotu svobody a když cítím, že mi tu svobodu někdo bere, mám tendenci třeba do toho útoku, nebo já si to uvědomuju, ale ne vždycky si to člověk uvědomuje. Nebo dám příklad třeba, že když má někdo na prvním místě hodnotu práci a druhý má na prvním místě hodnotu rodinu, tak prostě ty jejich názory navzájem jim můžou vadit.
Může to tak být? A nebo má někdo vysokou hodnotu svobodu a baví se s někým, kdo má vysokou hodnotu jistota. Takže se možná bavíme jako zaměstnanec s podnikatelem a zaměstnanci vadí na podnikateli, hele, jak to jako můžeš dělat, teď ty nevíš, jestli budeš mít ty zakázky, že? A teď ti můžou zavřít ty provozovny, tak jak jako se v životě můžeš o něco opřít, jo? Teď ty nevíš prostě, jak bude zítra. To já jako zaměstnanec jako jsem v pohodě proti tobě. A na to říká jako podnikatel, ne, mě na tobě vadí, jak jako je ti ta svoboda úplně jedno, jo? Že ty prostě děláš to, co ti řeknou, jo? Když prostě šéf řekne, tak v té práci si nebo na home office, to já si jako můžu vybrat, protože pro mě je důležitá svoboda. Jako jistota, tak udělám všechno pro to, abych měl ty výsledky, jo? Ale můžu být svobodný a to je pro mě důležité. A teď se ty dva jako s různýma hodnotama můžou hádat a přitom jako to není osobní, přitom se vůbec nemusí hádat, přitom nikomu nic vadit nemusí. To je jenom to, že mají odlišné hodnoty.
Mně tady u toho ještě napadá jedna věc a to je něco, co tvrdí kognitivně behaviorální psychologie. A to, že my zodpovídáme jenom za svoje emoce, za svoje reakce a nikoliv za to, co tam naše reakce vyvolá, za reakci v druhém člověku. To znamená, že třeba někdy se někdo může zlobit, může mu něco vadit, ale není to náš problém. Abych to uvedla blíž, tak třeba mě napadá, že já můžu říct kolegyni, že má hezký šaty, protože ke mně přijde ta myšlenka, řeknu si, že jí to sluší, že jí chci pochválit a ona se urazí a urazí se kvůli tomu, že třeba manžel jí ráno řekl, že je v těch šatech tlustá a že si myslí, že jí teď na to upozorňuji. Takže jí vadí, že jí vlastně něco chválím, ale je to její problém, není to můj problém, protože já jsem jí to řekla s tím čistým záměrem.
Přesně tak, nebo si může říkat, Hana bývá často ironická, tak pravděpodobně, když mě teďka pochválila ty šaty, tak to byla zase ironie, mě chtěla jenom se střelit. Já myslím, že s tím může souviset i to, že my můžeme být zodpovědní za to, jak to řekneme tomu člověku, jako líbí se mi šaty, protože třeba můžeme i dodat jako větší kontext, vysvětlení, a to, co není naší zodpovědností a nemůžeme mít úplně pod kontrolou, je, jak si to ten člověk bude interpretovat, to, co jsme mu právě řekli, tady tuhle pochvalu. Ale je dobré si všímat, že vůbec interpretace má nějaký vliv na to, jestli to ten člověk bude vnímat jako urážku nebo ne, jestli mu bude vadit, když jsme u toho hlavního tématu, a to, co jsme řekli, nebo ne.
Mně tady napadá jedna věc, a to, že můžeme mít i nějaký extrémy. Ty extrémy můžou souviset třeba s nestabilitou toho druhého člověka, že mu to vadí, že ho něco rozhazuje. A můžou souviset i s něčím dalším. Napadá, Roman, na tebe nějaký extrém?
My třeba používáme při koučování nebo psychologii psychologické diagnostiky a my tam vidíme, odkud pokud je ten člověk empatický, dominantní, zodpovědný. A když si představíme někoho, kdo má extrémně vysokou empatii, tak je dost možné, že mu bude vadit, že jsou ostatní sobečtí. Ale nebude to opět nic osobního, protože ten daný člověk, který má vysokou empatii, tak má posunutý metr, má posunutou perspektivu vnímání světa. Takže díky tomu, že sám je extrémně empatický, tak i lidé, kteří jsou průměrně empatičtí, tak můžou vadit a může říkat, hele, ty jsi sobecký, ty myslíš jenom na sebe, můžeš s tím něco dělat, mi to tak vadí. A přitom to bude mnohem více ukazovat na toho člověka s tou vysokou empatií. Bude to ukazovat na to, že je možná někdy až neužitečně empatický a že by někdy mohlo být užitečnější myslet trochu více na sebe. Že to, že mu to vadí, je zrcadlo jeho vlastního nastavení.
Možná pojďme víc do těch příkladů a mně napadl příklad se skleničkou v hrnečku. To je prostě věc, že dokážu si představit, že Romané, dáváš skleničky do hrnečku. To dělá plno chlapů. A ty se teďka tak zadíval, děláš to, viď?
Já to nedělám, ale přišlo mi to jako generalizace, že to dělá spousta chlapů.
Jo, vidíš to? A teďka prostě, já už jsem si to tady zgeneralizovala. A teď uvidím, že jednou někdo dá skleničku do hrnečku. A už si to zgeneralizuju. Je to chlap, dává tam skleničku do hrnečku. A teď si představ, že bych ti řekla, hele, Romane, nedávej tu skleničku do hrnečku, mě to fakt vadí. Někdo by na to zareagoval.
A bych ti řekl, tak co ti na tom jako vadí? Já to dělám celý život, nikomu to nevadilo a prostě se mi to takhle líbí a dává mi to smysl, tak proč bych to jako měl měnit? Ne? Tobě to vadí.
Sklenička a hrneček mají svý místo, proto bys to měl měnit.
Jak mají vlastní místo, tak to je pro tebe normální a pro mě zase normální, že prostě sklenička patří do hrnečku.
Teď tady vidíte, že teď bychom se mohli jako tady dohadovat půl hodiny o tom, co je a není normální. Samozřejmě v mém světě je normální, že polička na skleničky je opatrovíš a na hrnečky opatroníš. V Romanovém světě patří do sebe a je jedno, že jsou společně a nějak bychom se z toho nedostali.
To, proč máme tohle téma takhle rozebrané, je si vůbec uvědomovat, proč nám to vadí. Jo, že jeden z těch prvních kroků je převzít odpovědnost za to, že nám to vadí, spíš než odhazování té zodpovědnosti, že za to můžou ostatní. Často to bývá tak, že opět to ukazuje na něco, na nějaké nedořešené téma u nás, možná na nějaké jako mini trauma nebo něco, co jsme jako zažili a bylo těžké. Představte si, že když ukazujete takhle jako jedním prstem, klidně můžete zvednout ruku a ukázat na něco nebo na někoho jedním prstem, jako ty za to můžeš, že mě to vadí, tak si všimněte, že jedním prstem, maximálně dvěma, ukazujete jako na tu protistranu, na toho druhého. Ale třema obvykle ukazujete na sebe. To je taková připomínka, jak často to, že ukazujeme na druhé, nebo že nám něco vadí, je vlastně o nás. A to může být právě zrcadlem opět nějaké nedořešené zkušenosti. Hani, napadá ti nějaký příklad, kdy ti něco nebo někomu z tvého okolí na tobě nebo na někom jiném něco vadilo a bylo to vlastně o nich? Bylo to o něčem nevyřešeném, o něčem, jak my říkáme, na vnitřní svobodu, která je metodou, kterou na to používáme?
Napadá mě příklad, že vadilo někomu, že se s ním nechci vidět. Že teď jako chci mít čas sama pro sebe a nechci s ním trávit ten čas. A vlastně si myslím, že to bylo i o tom, že ten člověk si nedělal čas sám na sebe. měl pocit, že já mu tím dávám jako najevo nějakou jeho nižší hodnotu v mých očích pro mě. A přitom to bylo o tom, že já jsem dávala v ten moment tu vyšší hodnotu sobě, protože jsem věděla, že si potřebuji odpočinout, že se s tím člověkem nechci vidět. On to vnímal úplně jinak, ale možná s tím právě ukazoval na sebe, já si na sebe nedělám ten čas.
A může existovat situace, kdy šéf odchází z práce poslední, má takovou jako hodnotu, že šéf by měl odejít poslední a tím jde příkladem. A teď mu vadí na všech těch zaměstnancích, kteří odejdou prostě třeba v 5, že se nevinují té práce víc. A teď ten standard nastavil ten šéf, jako co je přijímáno a nepřijímáno, má nějakou vlastně hodnotu práce vysoko, ale ten zaměstnanec může mít třeba výš hodnotu já nebo hodnotu rodina a tak odejde z té práce dřív. A teď přichází jako nějaký konflikt, kdy ten šéf očekává, že se vlastně bude žít podle jeho hodnot a přitom ten zaměstnanec si přirozeně vybírá, co je pro něho důležité. A tak si buď můžeme vybírat lidi, kteří mají podobné hodnoty, a nebo se něco učit o tom, proč nám věci vadí a jak to reflektuje vlastně naše hodnoty, co je pro nás důležité. A že třeba chceme měnit druhé ke svému hodnotovému žebříčku a jak nám to vlastně nefunguje, se snažíme takhle ostatní změnit.
Mně napadá jedna věc. Jo. Když se nad tím zamyslíme, tak možná už našim posluchačům vyskočilo v hlavě, a jak mám teda dávat zpětnou vazbu, když mi něco opravdu vadí?
To je správná otázka, protože co když mi to vadí oprávněně? Co když jako Romane a Haní, jako ty říkáte, že to bývá o mně, ale co když je to fakt o něm, jo? Že on to jako opakovaně dělá a mě to vadí. Jak jsme říkali, je důležité ty věci klidně komunikovat, jako například, když si ty hračky dala na tohle místo, tak si nerespektovala můj systém a mě to vadí, protože mi přidáváš práci. A nechat to být. Takže my můžeme jako komunikovat tu zpětnou vazbu, ale vyžadovat tu změnu už může být těžké, už může být nefunkční, ale pořád jako ze sebe můžeme dostávat to, jak to na nás působí, jaký to má dopad, proč je to pro nás důležité nebo proč nám to vadí.
Určitě je možná v první řadě se zamyslet nad tím, abychom přesně dokázali tomu člověku popsat, jaká je ta situace. Zrovna dneska jsem řešila s jednou klientkou, že jí vadí, že její dcera se vzteká. A že třeba když jí ráno řekne, aby si oblekla tričko s dlouhým rukávem, tak ona se začne vztekat a nechce si ho oblíct. A když jsme se bavili o tom, proč vlastně jí to vadí, tak tu dceru může v ten moment napadnout, maminka chce, aby jako bylo po mým. Takže proč já bych to měla dělat? Ale maminka vlastně chce, aby ona nebyla nemocná, aby mohla chodit prostě ven, aby si mohla hrát s jinýma dětma. A těm dětem to nedochází. A tohle se nám děje ale často i v dospělosti, že vlastně nám nedochází, proč druhýmu něco vadí, anebo se ani sami nezamyslíme nad tím, proč nám něco vadí.
Může být situace, kdy nám vadí, když jsme zmiňovali tu nesvobodu, jo. Třeba ty mi voláš v dobu, kdy já jsem ti zavolat nechtěla nebo nechtěl. To je vstupování do mojí svobody. Pak cítíte v tom hlase jako tu emoci, jo, že mě to jako nějakým způsobem rozhazuje, že jsi to jako dovolila a proto ti nezvedám ten telefon a já ti zavolám, až budu chtít. A přitom to může být téma na vnitřní svobodu, kdy zjistíme, že jsme se ještě nedostali z těch pocitů, kdy jsme museli chodit do školy v nějakou dobu a přesně v nějakou dobu odevzat domácí úkol a jinak jsme za to byli káráni a že jenom ten moment, kdy nám někdo volá, nám připomíná ty situace, které nám byly nepříjemné ve škole. Ale ještě jsme se od nich nebyli schopni nějakým způsobem odprostit, najít v tom nadhled, přijmout to, že se to stalo, pochopit, co nám ta emoce měla říct, a tak na toho člověka jsme nepříjemní. A přitom to ukazuje na to, že máme v sobě nějaký vnitřní konflikt, který jako souvisí s minulostí a zážitky.
A tohle je ale někdy problém, že třeba teď si říkáte, jak já žádný konflikt nemám, já žádný zážitky nemám. A možná je to něco, co si opravdu neuvědomujete a máte to někde jako v nevědomí, tak se zamyslete nad tím, protože důležitý je si říct, co je cílem, proč to tomu člověku sdělujeme.
záleží, jak moc je pro vás důležité vaše tělo, jak moc ho vnímáte. Pokud ho nevnímáte, tak je možné, že vám spousta věcí vadí, jste ohledně toho nepříjemní, ale nejste schopni uchopit nebo zaznamenat a vnímat, co vám vlastně tělo říká, že vám tohle vadí. Právě pro vás mám doporučení, poté sledovat, co vám vadí a poté se sami sebe zeptat, co je za tím, že mi vadí, že mě konkrétně vadí zrovna tohle.
Protože když se naučíte komunikovat sami se sebou, tak se vám pak bude líp komunikovat s dalšíma. Budete moci vykomunikovat, co vám na těch druhých vadí. A možná to pak nebude váš problém.
Teď jsem se chtěl zeptat, kde to mám podepsat. To byla skvělá věta na závěr. Poslední věta na závěr je na podcast zavinášživotjakohra.cz. Nám pojďte, jsem chtěl říct skoro konečně, napsat teda, co si o nás myslíte, protože nám vadí, když nám nechodí zpětná vazba. A domýšlíme si, jak vlastně ty naše podcasty myslíte nebo vnímáte. Tak děkujeme moc, že se do toho pustíte. Pokud chcete, dáme vám v tom svobodu, že jo? A loučí se s váma Roman Förster.
Mějte se krásně a mějte skvělý den.
Ahoj.